Já, Wendelin Pěnička,
odkazuji svůj veškerý majetek svému příteli Horimíru Hrůzovi.
Když jsme přišli domů, bylo 5 hodin odpoledne. Matka nás přivítala s křikem, že je otec mrtev.
Těžce to s námi otřáslo.
Ten den jsem se vrátila dřív z práce. Manžel chodil tento týden na noční.
Jsme se domluvili, že auto brát nebudu a pojedeme autobusem. Jenže k autobusu už Wendelin nepřišel.
Rozhodně Pěnička nezemřel přirozenou smrtí. To ostatně ukáže pitva.
To byl určitě ten Hrůza, ten jeho kumpán. To je Hrůza.
Rádio Proglas, Bubu Pictures a Rachejdle Company uvádí další epizodu z dobrodružného seriálu Soukromé detektivní kanceláře Lorňon. V hlavních rolích inspektor Habža.
Mirečku.
Strážmistr Kubík.
Mirečku, štěkej.
A rotný Mireček. Hudba Ondřej Mišpule, masky Adéla Šešková, kamera Břetislav Očko. Vedoucí kaskadérů Otakar Pizur. Zvuk a střih Jaroslav Topinka. Scénář Antonín Bublina. Režie Emil Vrták. Na motivy skutečných událostí. Téměř.
Pěkný den, zdraví vás z Lorňonu inspektor Habža.
Také strážmistr Kubík.
Pochopitelně také rotný Mireček.
A také externí spolupracovník, praporčík Zdeslav Fanglička.
Hned na začátku vás ale musíme upozornit, že dnes to bude trošku jinak, než jste zvyklí.
Je to proto, že bychom vám dnes rádi blíže představili naši detektivní kancelář. Společně s námi tedy můžete nahlédnout do historie, současnosti i budoucnosti.
Co nás čeká? Dozvíte se něco málo o nás, představíme, prolistujeme naše internetové stránky, povíme si něco o legendárním Lorňonu i o zakladatelích kanceláře Mikulášovi a Filipovi.
Nebude chybět reportáž Zdeslava Fangličky, který je na stopě největšímu padouchovi na světě, Pepovi Kuchořískovi. A doufám, že se mu ho konečně podaří dopadnout.
No ano, společně nahlédneme také do Mirečkova alba slavných detektivů a dnes vám ukážeme pohlednici s veleslavným Hercule Poirotem. Vítejte v naší kanceláři, přijměte pozvání k této nevšední exkurzi.
V dalším pokračování našeho zbrusu nového vysílání se dočkáte poutavého soutěžení našich nejchrabřejších hrdinů. Ti se utkají se záludnými otázkami. Svou udatnost prokáží při plnění nebezpečných úkolů. To vše za doprovodu vkusné a tklivé hudby.
Dnes naše kancelář dostala za úkol vyšetřit případ záhadné závěti pana Wendelina Pěničky. Nejsme si jisti, zda je závěť pravá či nikoli, a zda pan Pěnička vůbec zemřel přirozenou smrtí.
Ovšem, protože si nemůžeme dovolit ani jednu přestávku ve vyšetřování, musíme vás i tentokrát požádat o pomoc.
Zatímco vám budeme ukazovat naši kancelář a zasvěcovat vás do jejich tajů, nebudeme mít ani zbla času se případem zabývat. Proto dnes nebudete moci telefonovat.
Ale jenom a pouze SMS-kovat. Případ pana Pěničky bude ležet zcela na vašich bedrech. Pozorně sledujte celý postup vyšetřování a napište nám nejenom, kdo je podle vás pachatel, ale také proč. Podle vašeho vyšetřování pak usvědčíme pachatele a 3 z vás odměníme krásnými cenami. Pozorně sledujte situaci, kterou jsme s inspektorem a Mirečkem zažili v rodině pana Pěničky. Takže tohle je poslední vůle Wendelina Pěničky?
Ano, napsali těsně před svou smrtí. Tedy opravdu těsně, všimněte si. Podpis je v pořádku a u data se mu už ruka svezla a to je tato čára.
Ano, ano.
Pak nastala smrt nebo ztráta vědomí.
Datum se shoduje se dnem úmrtí. Přečtu ze závěti jeho poslední slova, jestli dovolíte.
Klidně, ale je to naškrábané.
Já, Vendelín Pěnička, odkazuji
svůj veškerý majetek svému příteli Horimíru Hrůzovi.
A dlouhá čára.
Podezřelý je samozřejmě nejvíc Horimír Hrůza a hned po něm paní Pěničková, která nesnesla, že by jejich majetek padl do rukou někoho jiného a tak raději spáchala vraždu.
Jenže to by nejspíš závěs zničila.
No to je pravda, pokud ty ovšem někdo nevyrušil.
Třeba její nevlastní děti. Syn a dcera pana Pěničky z prvního manželství. Svou macechu zrovna v lásce neměli.
Když jsme přišli domů, bylo 5 hodin odpoledne. Matka nás přivítala s křikem, že je otec mrtev.
Těžce to s námi otřáslo.
Ten den jsem se vrátila dřív z práce. Manžel chodil tento týden na noční. Víte, on jezdil autem. No, s tím svým kumpánem, s tím Hrůzou. Do práce jezdil tak, no, kolem 4:00 většinou. Proto jsem se divila, že bunda visí na věšáku a boty tam byly taky. Víte co? Víte, co já si myslím? To byl určitě ten Hrůza, ten jeho kumpán. To je Hrůza.
Jsme se domluvili, že auto brát nebudu a pojedeme autobusem. Jenže k autobusu už Vendelín nepřišel.
Tak a co teď? Co navrhujete, Kubíku?
Tohle je ta propiska, se kterou byla napsána závěť?
Ano, přesně v tomto stavu jsme ji našli. Pěnička ji držel ještě v ruce.
Můžu s ní něco napsat?
Jo, otisky prstů jsme už brali, takže v pořádku, ale vezměte si prosím vás rukavice.
Je, nevíte, pane inspektore, jak se zapíná?
Musíte s ní otočit.
Aha, jo. Víte, napadlo mě, jestli to není jiná propiska, než se kterou byla závěť napsána.
No počkejte, ale ne, vidíte, není pochyb. Vaše stopy po psaní jsou stejné ano. Jako Pěničkovi, takže je to tatáž propiska.
No a co ten nepořádek kolem? Převrhnutá židle, stůl, lampa, to by spíš nasvědčovalo nějakému souboji.
Rozhodně Pěnička nezemřel přirozenou smrtí, to ostatně ukáže pitva.
Kdo je ale pachatel? Horimír Hrůza, paní Pěničková, nebo některé z jeho dětí, Pavel Pěnička či Markéta Pěničková? Kdo je tedy mezi podezřelými? Je to Horimír Hrůza, paní Pěničková, Pavel Pěnička, Markéta Pěničková. To jsou jména podezřelých. Napište nám navíc, proč si myslíte, že dotyčný je pachatel.
Napište na číslo 775 132 132. To je číslo pro vaše tipy, kdo je podle vás pachatel.
V průběhu této hodiny ještě náš dnešní případ zopakujeme, takže budete mít možnost si celou situaci bedlivě zvážit.
V závěru pak 3 z vás odměníme a připište prosím také kontakt na sebe. Děkujeme.
Páni, už na vás čekáme. Je nejvyšší čas.
Mikuláši, kde mám svůj lorňon?
Zajímavé. Hrabě změnil svou závěť včera.
Pane, truhlice se ztratila dnes, v noci.
Raději běžte o kus dál, madam.
Mikuláši, drž to lano pevně.
Umíš utíkat, Filipe?
Loupež, královské povražda, hraběte Masíra, záhada briliantového náhradu, tajemné jezero, pravá tvář, růžové záchrana pavira. Gotthajského almanachu. Z historie se stala pověst, z pověsti báje a z báje pouhá vzpomínka.
Dědo, co je to ten lorňon?
Jak bych ti to řekl? Lorňon to byly brýle.
Detektivní kancelář Lorňon. Každou středu v 16 hodin. Uslyšíte pouze na Proglasu.
Doba si žádá hrdinu, Filipe.
Naše povídání o soukromé detektivní kanceláři Lornion začneme historií.
Tak jste to slyšeli, to byli oni, ti, co stáli u zrodu naší kanceláře. Mikuláš Ferdinand Bonaventura a Filip von Springenfeld. Oba dva pocházeli ze šlechtických rodů. Oba dva pojilo přátelství již od útlého mládí, jelikož jejich panství ležela blízko sebe a jejich rodiče se často navštěvovali.
Já si dovolím teď prozradit, že je spojovala nejen společná práce, ale také v pozdějším věku rodinné pouto. Filip si totiž vzal za manželku Mikulášovu sestru a Mikuláš zase Filipovu. Seznamování bylo velice romantické a dobrodružné a společný život jak by smet. No a navíc prožili krásná manželství. Ale to už jsem asi příliš odbočil,
ano,
že?
Ano, inspektore. Před chvílí jsme slyšeli, že společně vyšetřovali například vraždu hraběte Maximiliána, záhadu briliantového náhrdelníku, odhalovali pravou tvář takzvaného růžového kavalíra, zachraňovali gothajský almanach a podobně.
Důležitým pro historii se stal případ loupeže královské pokladnice, ale to už zase předbíhám.
Uherská a česká královna, arcivévodkyně rakouská a římská císařovna Marie Terezie pověřila v roce 1747 dva tehdy neznámé mladé muže, aby dohlíželi na transporty tokajského vína z Uher na vídeňský dvůr. Organizovali skupinu, která měla chránit dodávky před loupežníky. Pro jejich prozíravost, důslednost a pečlivost je později královna pověřuje ochranou, výchovou a hlídáním svých synů, malého Oldíka a staršího Pepíka. Vzhledem k jejich úspěchům začínají jejich služby využívat další urození tehdejší společnosti. Podílí se na přepravě nejcennějších rodinných skvostů, pátrají po zmizelých drahocenostech urozených šlechtických rodů a tak podobně. Děje se tak s velkými úspěchy. Jejich výhlas roste případ od případu. Za odhalení plánované loupeže královské pokladnice je samotnou císařovnou v roce 1757 Filip von Springenfeld obdarován pozlaceným Lornionem. Vzniká první a pravděpodobně nejslavnější soukromá detektivní kancelář v habsburské monarchii – Lornion.
Je neuvěřitelné, že právě tento Lornion, originál, právě teď držíme v rukou. Ne sice tak doslova, protože je v rámečku, ale je to on, žádná napodobenina nebo replika.
Lornion byla tehdy pomůcka podobná brýlím, s tím rozdílem, že okuláry držely na tyčce.
Když se podíváte na naše internetové stránky www.proglas.cz, tak si ho můžete prohlédnout zblízka. A povšimněte si třeba drobných zlatých lístků, které se otáčí kolem rukojeti.
To by nasvědčovalo, že šlo původně o dámský lornion. Ale je to pochopitelné, byl to dar od samotné královny, kterého si jak Filip, tak Mikuláš velmi cenili a dodejme hojně ho užívali.
Co ovšem ani návštěvník internetu nezjistí, je to, že se dá lornion velmi elegantním způsobem složit, zacvaknout a vznikne čočka s rukojetí, taková lupa. Račte si povšimnout malého výstupku téměř u vrcholu brýlí. Po jehož zmáčknutí se brýle opět rozloží.
Jsou to prostě jedinečné brýle, které můžete spatřit třeba na dnu otevřených dveří. Budeme se těšit.
V roce 1801 je Lornionu, co by předmětu, vtisknut jistý punc hrdosti. Lornion bývá vyobrazován v hlavičkách veškeré dokumentace, jeho rytina visí na vývěsní ceduli na budově, kterou její pokračovatelé postavili jako své centrum v Dolních Rakousech. Samotný Lornion je zarámován a děděn jako památka na slovutné zakladatele.
I toto logo se dochovalo a současná detektivní kancelář se k němu hrdě hlásí. Také si ho můžete prohlédnout na internetových stránkách.
Na emblému kromě Lornionu samotného můžete spatřit latinský název Officium Detectivi, také jména prvních členů, letopočet vzniku 1747 a taky slovo Mirus. Domníváme se, že jde o jméno psa, který dělal oběma detektivům partnera.
Z čehož se pochopitelně raduje náš pes Mireček, který má velmi podobné jméno. A kdybyste ho teď možná viděli, tak byste řekli, že se trošku naparuje. Ty Mirečku, jeden.
Hej, Fonsi.
Oh no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu vida.
Posloucháte Proglas a vysílání soukromé detektivní kanceláře Lornion. Během našeho povídání můžete vyšetřovat případ se závětí pana Pěničky a posílat výsledek vašeho pátrání na SMS 775 132 132. Za chvíli si celý případ zopakujeme.
Už zde několikrát padlo, že se o nás můžete více dozvědět na internetu na stránkách Radia Proglas. Je to na adrese www.proglas.cz.
Na našich webových stránkách mimo jiné najdete kompletní seznam členů soukromé detektivní kanceláře Lornion. Všech, kteří byli jejími členy od roku 1747 do současnosti. Je to seznam dlouhý a zajímavý, protože v něm figurují i osoby, do kterých byste to rozhodně neřekli. Namátkou třeba spisovatel a dramatik Václav Kliment Klicpera. Ale vzpomeňme jeho díla Loupežníci v táborském lese nebo Loupež a je nám vše jasné. Sestavit seznam členů Lornionu bylo velmi namáhavé a časově náročné. Řada historických dokumentů neexistovala nebo je bylo obtížné získat, ale podařilo se.
S Lornionem po stopách arcilotra Pepy Kuchořízka alias profesora Kyanida, lorda Lotra a barona Rulíka.
Pátrání po stopách Pepy Kuchořízka mě zavedlo do severní Afriky, a sice do města Ceuta, ležícího na jižním pobřeží Gibraltarského průlivu, severně od marockých hranic. Ceuta je po právní stránce španělská exkláva. Tímto termínem rozumíme integrální součást některého státu ležící mimo souvislé území tohoto státu. Je tedy třeba vyvarovat se notorického omylu, který Ceutu pokládá za španělskou kolonii. Oficiální status tohoto území je autonomní španělské město. Pod svrchovaností evropských mocností se Ceuta nachází již od roku 1415, kdy byla dobyta portugalským králem Janem I. Po roce 1580 se Portugalsko stalo závislým španělským územím, proto začali území Ceuty osidlovat Španělé. Roku 1640, tedy při obnově portugalské samostatnosti, již zde Španělé tvořili jednoznačnou většinu obyvatelstva. V důsledku toho byla Ceuta předána Španělsku Lisabonskou smlouvou z 1. ledna 1668. Španělským územím zůstala i po uznání nezávislosti Marockého království roku 1956. Vzhledem ke své unikátní poloze a možnosti kontrolovat Gibraltarský průliv ležela Ceuta po dlouhé časy v centru mnoha geopolitických zájmů, a to již od starověku. Zmiňuje se o ní i Dante Alighieri v tak řečené božské komedii, a to ve 111. verši 26. zpěvu Pekla. Z téhož díla, jakož i z antických klasiků, se dozvídáme, že v Ceutě a Gibraltaru stály tak řečené Herkulovy sloupy, které uzavírají Středozemní moře. Byl jsem si jist, že Pepa Kuchořízek se bude chtít přinejmenším jedno z těchto legendárních artefaktů zmocnit, proto jsem se neprodleně vydal mu jeho nekalé plány zmařit. Obrátil jsem se se svým podezřením na velitelství policie v Ceutě, kde tato informace vzbudila nemalé pozdvižení. Policejní komisař byl šokován, konstatoval, že je to poprvé v historii Ceuty od druhé punské války, co přišel někdo na úřad s podezřením na loupež Herkulových sloupů. Jsem nucen konstatovat, že jen liknavostí jeho podřízených bylo umožněno Pepovi Kuchořízkovi, aby uprchl do sousedního Maroka a vyměnil se tak z pravomoci španělské policie. Nezmývá mi tedy, než se znovu po jeho stopách vydat na vlastní pěst. Ze španělského autonomního města Ceuta pro Lornion Zdeslav Anglička.
Zdeslav Fanglička. Milovník latiny. Ne tance, ale jazyka. Nesnáší pohled na krev, vzhledem k tomu, že se odmítá holit a sledovat televizní zprávy a některé kreslené seriály. Doposud nevyřešil žádný případ, proto také nefiguruje v Mirečkově albu slavných detektivů. Jeho vyšetřovací metody jsou, řekněme, zajímavé. Často svými pozoruhodnými postupy zapříčinil kolaps místní policie. Nicméně Zdeslavových přehmatů vždy dokázali využít jeho kolegové a případy uzavřeli. Soukromá detektivní kancelář Lornion mu i přesto nabídla spolupráci. Jako externista má dopadnout největšího současného kriminálníka Pepu Kuchořízka, který díky znalostem policejního systému stále uniká spravedlnosti. Zdeslavova netradiční technika vyšetřování by totiž mohla arcilotra Pepu vyvést z rovnováhy a Zdeslav by tak konečně mohl triumfálně korunovat svou letitou snahu úspěchem. Členové Lornionu totiž nestanovili žádné mantinely pro vyšetřování, ani časové, ani finanční, a nechali Zdeslavovi zcela volné pole působnosti.
Je Jak jste sami před chvílí slyšeli, Zdeslav opět Pepu Kuchořízka nedopadl.
Občas si říkám, jestli jsme udělali dobře, že jsme ho najali.
No víte, inspektore, my bychom asi nedopadli lépe. A hlavně bychom nemohli takhle vysílat pro diváky, protože bychom se za Pepou honili po celém světě. A to by byla přece škoda.
Kubíku, máte asi pravdu. Možná ale posluchačům dlužíme vysvětlení, kdo je Pepa Kuchořízek.
Pepa Kuchořízek alias profesor Kyanit, lord Lotr a baron Rulík. Josef Kuchořízek je padlý detektiv. V policii to dotáhl až na hodnost plukovníka. Pak se zapletl do aféry Meloun a následovala suspendace a pád do morálního bahna. Živen pomstou se vrhl na cestu zločinu. Začal nenápadně vykrádáním chat v okolí Mníšku pod Brdy. Následovaly zločiny desetiletí, století a tisíciletí. Ruce zákona stále uniká. Poznávací znamení má bradavici za pravým uchem.
The hardest one to face. Though I've never been a saint, I still love you every day. Just not the lover kind of way. I know if someone ran me down, this would be easy on you now. You could cry and you could grieve, then you would get over me. Changed my profile picture too. I took an ugly one for you to help you say goodbye. To help you let go, I wear the t-shirt you hate. Let my hair grow, not in the good kind of way. I stay at home, make sure you never see me smile again. 'Cause I know you wanna see me falling.
Pojďme si teď znovu připomenout náš případ, který paralelně sledujete s naším povídáním. Jak se věci mají?
Takže tohle je poslední vůle Vendelína Pěničky?
Ano. Napsali těsně před svou smrtí. Tedy opravdu těsně, všimněte si. Podpis je v pořádku a u data se mu už ruka svezla a to je tato čára.
Ano, ano.
Pak nastala smrt nebo ztráta vědomí.
Datum se shoduje se dnem úmrtí. Přečtu ze závěti jeho poslední slova, jestli dovolíte.
Klidně, ale je to naškrábané.
Já, Vendelín Pěnička, odkazuji
svůj veškerý majetek svému příteli Horimíru Hrůzovi.
A dlouhá čára.
Podezřelý je samozřejmě nejvíc Horimír Hrůza a hned po něm paní Pěničková, která nesnesla, že by jejich majetek padl do rukou někoho jiného a tak raději spáchala vraždu.
Jenže to by nejspíš závěs zničila.
No to je pravda, pokud ty ovšem někdo nevyrušil.
Třeba její nevlastní děti. Syn a dcera pana Pěničky z prvního manželství. Svou macechu zrovna v lásce neměli.
Když jsme přišli domů, bylo 5 hodin odpoledne. Matka nás přivítala s křikem, že je otec mrtev.
Těžce to s námi otřáslo.
Ten den jsem se vrátila dřív z práce. Manžel chodil tento týden na noční. Víte, on jezdil autem. No, s tím svým kumpánem, s tím Hrůzou. Do práce jezdil tak, no, kolem 4:00 většinou. Proto jsem se divila, že bunda visí na věšáku a boty tam byly taky. Víte co? Víte, co já si myslím? To byl určitě ten Hrůza, ten jeho kumpán. To je Hrůza.
Jsme se domluvili, že auto brát nebudu a pojedeme autobusem. Jenže k autobusu už Vendelín nepřišel.
Tak a co teď? Co navrhujete, Kubíku?
Tohle je ta propiska, se kterou byla napsána závěť?
Ano, přesně v tomto stavu jsme ji našli. Pěnička ji držel ještě v ruce.
Můžu s ní něco napsat?
Jo, otisky prstů jsme už brali, takže v pořádku, ale vezměte si prosím vás rukavice.
Mm-hmm. Je... Nevíte, pane inspektore, jak se zapíná?
Musíte s ní otočit.
Aha, jo. Víte, napadlo mě, jestli to není jiná propiska, než se kterou byla závěť napsána.
No počkejte, ale ne, vidíte, není pochyb. Vaše stopy po psaní jsou stejné ano. Jako Pěničkovi, takže je to tatáž propiska.
No a co ten nepořádek kolem? Převrhnutá židle, stůl, lampa. To by spíš nasvědčovalo nějakému souboji.
Rozhodně Pěnička nezemřel přirozenou smrtí. To ostatně ukáže pitva.
Kdo je ale pachatel? Horimír Hrůza? Paní Pěničková? Nebo některé z jeho dětí? Pavel Pěnička či Markéta Pěničková?
Vaše tipy čekáme na SMS-kovém čísle 775 132 132.
Napište nám, kdo je podle vás pachatel a také proč si myslíte, že to udělal. Mezi podezřelými jsou Horimír Hrůza, paní Pěničková, Pavel Pěnička a Markéta Pěničková.
V závěru pak 3 z vás odměníme. Připište prosím tedy kontakt na sebe.
V dalších minutách našeho zábavného pořadu dojde k ohromujícím zvratům, šokujícím odhalením a nervy drásajícímu vyvrcholení. Citlivější posluchači by přece jenom měli zvážit, jestli raději nevypnou rozhlasový přijímač.
Zatím jste měli možnost s námi řešit vraždu pana architekta Prokopa Skalského, krádež dudlíku, loupež pokladny na Žežulce, otravu skautského vůdce Steva, krádež buchet ve Špajzu. Odhalili jste vraždu 35 sekretářek, krádež žvíkačky či vraždu obří ke Dlubnou. Jestli vám některý z těchto případů utekl ve vysílání, nezoufejte. Všechny si je můžete poslechnout na našich stránkách v audioarchivu. Samozřejmě se můžete těšit na řadu dalších, které jsou před námi. Namátkou, nalezení kostry, mluvícího koně, krádež vlaků, tajemství staré půdy, či zmizení bagru a podobně.
No vidíš, Mirečku, na tebe bychom málem zapomněli.
Aby nedošlo k nedorozumění, rotný Mireček je pes. Jeho původ je nejasný, i když je Mireček pravděpodobně kříženec drsnosrstého jezevčíka a knírače, máme více než 1000 důvodů se domnívat, že se jedná o přímého potomka slavného Barika. Například jedním z důvodů je skutečnost, že byl objeven v Brně Komíně v útulku městské policie.
Protože v útulku strávil více než rok, dostal jméno podle jednoho hodného ošetřovatele, který se jmenoval Mirek. Mirek i Mireček byli velcí kamarádi. Habžovi s Kubíkem, kteří hledali třetího do party, padl okamžitě do oka, lépe řečeno do náruče. Inspektor Habža na ten den rád vzpomíná, i když skončil povalen na zemi a celý oslintán. Takovou měl Mireček radost ze shledání. Mireček je velký šprýmař, badatel, dobrodruh, stopař, detektiv, gentleman a zpěvák. Je nevybíravý. Nejraději má jídlo zvané Černá Anka. Za všechny jeho chrabré činy jmenujeme věhlasné přehození výhybky v Praze Dejvicích, kdy zabránil srážce 6 vlaků a zachránil tak stovky lidských životů.
Kromě toho, že Mireček je při vyšetřování náš rovnocenný partner, je také velký sběratel fotografií a materiálů slavných detektivů.
No a vy máte tu jedinečnou možnost společně s námi nahlédnout tu a tam do Mirečkova alba slavných detektivů. Otočme na stranu, kde se nachází Hercule Poirot.
Soukromá detektivní kancelář Lorgnon uvádí Mirečkovo album slavných detektivů.
Hercule Poirot je považován hned po Sherlocku Holmesovi za druhého nejslavnějšího detektiva na světě. Světu se poprvé představuje v roce 1920, když odhaluje záhadu na zámku Styles. Už tehdy není žádný mladíček, ale pán v nejlepších letech, jinak řečeno policista ve výslužbě. Belgickou policii opustil v roce 1904, tomu mohlo být kolem 60 let.
Měří 1,60 m, má vejčitou hlavu, kterou naklání trochu ke straně, a když se rozčílí, oči mu blízkají zelenavým leskem.
Nosí vojenský navoskovaný knír a tváří se nesmírně důstojně. Celým zemnějškem působí uhlazeně až vybraně elegantně.
Má zálibu v proužkovaných kalhotách. Upravenost je jeho vášní. Šikmo připevněná ozdoba, smítko prachu nebo sebemenší nedbalost v oblečení někoho jiného představuje pro tohoto mužíčka utrpení.
Je velmi chytrý a puntičkářský. Jeho heslo by mohlo znít pořádek a metoda.
V určitém smyslu odmítá konkrétní důkazy, jako šlépěje nebo popel z cigarety. Prohlašuje, že sami o sobě nemohou detektivovi pomoci rozluštit nějakou záhadu. Zastává názor, že skutečná práce detektiva probíhá uvnitř hlavy, v malých šedých buňkách.
Hercule Poirot bydlí v Londýně, ve Whitehaven Mansions, ale své obydlí často opouští a vydává se na cesty do Sýrie, Jordánska, Egypta, Turecka a všude se mu do cesty plete nějaký zločin.
Jen jediná žena si získala jeho srdce. Vysoká a okázalá žena, ruská hraběnka Vera Rusakov.
Poirot není na řešení svých případů sám. Má bratra Achilla, jakéhosi duchovního rádce. Po jeho boku stojí střídavě především čtyřlístek věrných souputníků. Kapitán Hastings, inspektor Jepp, slečna Lemonová a roztomilá Ariadne Oliverová.
Na stáří se chtěl usadit na venkově a pěstovat dýně. O jeho prvních úspěších v této oblasti se dočteme ve vraždě Rogera Ackroyda.
Jeho poslední případ je zapsán pod označením Opona.
Když se Hercule Poirot navždy rozloučil s pozemským životem, noviny na obou stranách Atlantiku otiskly nekrology. Jeden z nich se 6. srpna 1975 objevil dokonce na první stránce New York Times, což je pocta, jaké se dostalo málo kterým osobnostem této planety.
V Mirečkově albu slavných detektivů má Hercule Poirot 4 kostičky.
Ještě máte několik posledních minut, abyste napsali své tipy na to, kdo je pachatel u Pěničkových. 775-132-132. Napište pachatele, důvod, proč si to myslíte, a kontakt na vás. 3 z vás odměníme. Never did believe what I couldn't see. Long before I knew, darling, I was made.
took a train downtown, gave us time to talk about the things that we could do, darling. I was made for you. Oh, I was made for you. Oh.
Téměř na závěr našeho pořadu se představíme ještě my. Začneme vámi, Kubíku. Dámy mají přednost.
Děkuji, inspektore.
Strážmistr Kubík si v dětství často hrála se svými sourozenci na zloděje. Jednalo se o klasickou honěnou na babu a kdo byl později jako zloděj chycen, ten byl uvázán kolem sloupu babiče na balkónu prádelní šňůrou a musel se z toho dostat. Absolvovala zdárně základní školu, gymnázium a dokonce herectví na jamu, což se jí už v mnoha případech velmi osvědčilo, neboť svými pověstnými převleky a především úžasným vklouznutím do nejrůznějších rolí získala řadu důkazů a zjistila mnoho tajných informací. Převlečena za Babeta Girl se infiltrovala do nebezpečného motorkářského gengu, jako milionářka okouzlila a posléze zatkla nejznámějšího italského mafiána Alfonza, převlečena za komín s čápem na hlavě místo klobouku, dopadla při masopustu delikventa s přezdívkou Kašpar a tak dále. Pro zajímavost, Kubík je levák, ale v pravé škrábe brambory krájí, žehlí, stříhá. Strážmistr Kubík je žena. Ale v pokojíku jí na zdi visí boxerské rukavice.
No a teď vy, inspektore. Bez vás by to prostě nešlo.
Inspektor Habža se chtěl stát pedagogem. Nicméně jako mladý vynálezce a badatel vystudoval technickou univerzitu. Na semináři, který se věnoval možnostem využití nejnovějších poznatků strojních inženýrů při odhalování trestných činů, mu učarovala práce vyšetřovatelů a to už byl jenom krůček k oslnivé kariéře soukromého detektiva. Členství v legendární soukromé detektivní kanceláři Lorňon, řekněme, zdědil. Habžův pradědeček Baltazar a jeho bratr Ignác tvořili na přelomu 19. a 20. století nejúspěšnější kriminální tým v zemi. Do Lornionu ho však přijal až Habžův nevlastní dědeček Josef Kovalčík. Z nadějného žáka se rázem stal úspěšný detektiv. V roce 1988 věnuje soukromně dánská královna Markéta II. Inspektoru Habžovi perletovou kravatu jako vděk za záchranu jejího miláčka, psí fenky Žofie 15. O rok později zachraňuje recept na černý čaj dynastie Windsorsko-Mountbattenské a dostává jako výraz díků od královny Alžběty II. Smaragdovou jehlici do zmiňované kravaty. Bohužel Habža kravaty nemá rád. Až se někdy s některou královnou setkáte, prosím, neříkejte jí to. Inspektor Habža je autorem několika publikací. Románu Zločin a test, encyklopedické příručky Padouch nebo hrdina, pohádkové knížky Honza a 40 loupežníků.
Minutách našeho báječného pořadu překročíme veškeré hranice obvyklého a běžného. Slimuš a ne zbabělý skunk. Pak si prosím tebe nenech ujít naše přepichové vyvrcholení.
To by pro dnešek stačilo. Pojďme si povědět, jak dopadl případ se závětí pana Vendelína Pěničky.
Pachatelem rozhodně nebyly jeho vlastní děti. Proč by to také dělali?
No, s jejich macechou už to bylo horší. Ta ale také neměla důvod fingovat závěť, když celý majetek spadl do klína úplně někomu jinému.
Z předešlého logicky vyplývá, že pachatelem musí být Horimír Hrůza. Ale chtělo to důkaz.
A to bylo soudě podle vašich zpráv nejtěžší.
Řada z vás si ale všimla, že propisovačka, kterou neboštík držel v ruce, byla vypnutá. A jak sami uznáte, těžko někdo vypne propisku po své vlastní smrti.
Zkrátka a dobře, Horimír Hrůza udělal chybu. Nečeká ho bohatství jeho kamaráda, ale skromný žalář.
A teď už budeme rozdělovat ceny. Na knihu Hádej, kdo se vrátil, se může těšit Obláček. Bloček ve tvaru čokolády získává Kája. A krásného igráčka policistu pošleme Víťovi.
My vám děkujeme, že jste nám pomohli odhalit tajemství dalšího případu.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na slyšenou za týden při dalším vysílání.
I za Zdeslava se s vámi loučí inspektor Habža,
strážmistr Kubík
a rotný Mireček.
A to je konec. Pokračování příště. Hráli v hlavních rolích inspektor Habža, strážmistr Kubík, rotný Mireček a praporčík Zdeslav Fanglička. Hudba Ondřej Mišpule, masky Adéla Šašková, kamera Břetislav Očko, vedoucí kaskadérů Otakar Pizur, zvuk a střih Jaroslav Topinka, scénář Antonín Bublina, režie Emil Vrták. Vyrobilo Rádio Proglas společnost s rukojmím omezeným.